Qadir bəy, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün 9 ayın yekunlarına həsr olunan hökumət iclasında o cümlədən dedi ki, 9 ayda 87 min yeni iş yeri yaradılıb. Mənim elə birinci sualım bununla bağlıdır. Azərbaycanda hökumət həmişə yeni iş yerlərinin yaradılmağı, kifayət qədər yeni iş yerlərinin yaradılmağından danışır. O bir tərəfdən cəmaat şikayətlənir ki, iş yeri yoxdur, işsizdirlər. Burada bir ziddiyyət var, yəni siz bunu nəyinə izah edəyərsiniz?
Biz Azərbaycanda formal baxımından yanaşanda prezidentin dedikləri haqlıdır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda yeni iş yerləri adətən son 10 ildə infrastruktur layihələrində yaradılıb. Yəni bu körpü tikintisi, yol tikintisi və s. bu layihələr. Bunlar davamlı iş yerləri sayılmır. Yəni iqtisadi nəzəriyyələrdə bunlara davamlı iş yeri kimi baxmırlar. Yəni müvəqqəti bir layihə, tutaq ki, hansısa yolun tikintisi başladı və qısardı. Ondan sonra həmin layihədə çalışan işçilər avtomatik işsiz olur. Ya əgər başqa bir layihə olmasa, o işsiz olur. Davamlı iş yerləri deyəndə, üç növbədə istehsal təyinatlı iş yerlərindən söhbət edir ki, burada proses daimidir, daim istehsal prosesi var, işçi qüvvəsinə ehtiyac var və s. Yəni, bu baxımdan hər il Azərbaycanda tutaq ki, müxtəlif layihələr həyata keçirir, tutaq ki, insanlar iş yerini həm bitirir, həm qazanır. Tutaq ki, hansısa bir layihə başladı, insanlar hansısa layihəyə cəlb edirlər, tutaq ki, köksünə, o layihə dayanan kimi həmin insanlar avtomatik olaraq işçilər sırasına qoşulurlar.
Bugünləri Azərbaycan prezidenti dedi ki, 87 min iş yeri yaradılıb 9 aya, bunlardan 67 mini daimidir. Daimilərdə də bir problem varmı? Yəni, zavod açılır, məsəl üçün, nəzərdə tutulur 1000 işçiyə, sonra məlum olur ki, orada heç 1000 adam işləmir, ya zavodun özü də işləmir.
Yox, sadəcə olaraq indi başqa proses baş verir. İndi sadəcə olaraq bilirsiniz ki, bir çox Azərbaycanda işçilər ikili buxalteriya ilə fəaliyyət göstərir. İkili mühasibatlıqla daha doğrusu fəaliyyət göstərir. Yəni onların bir çoxun əmək müqavilələri yoxdur. Ancaq hazırda həm əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi, həm də vergilər nazirliyi bu vergi daxil olmaların təmin etməsi, bilirsiniz ki, neft gəliri azalandan sonra ölkədə vergi daxil olmaq ciddi problemlər yaranıb. Həmin o qeyri-legal işçiləri işə bərpa edirlər. Belə iddiaçılır, işçilərini legallaşdırırlar. Əmək müqaviləsi bağlanan olar, vergi cəlb olunur. Yəni, çox güman ki, prezidentin deyim rəqəm bu qaynaqdan, bu məsələdən qaynaqlanır. Yəni, hazır prezidentə araş təqdim edirlər ki, 87 min iş yeri legallaşıb. Tutaq ki, hansı ki, həmin iş yerləri 87 min adam indiyə qədər qeyri-legal işləyirdi. Yəni, onlar faktiki işlədilən, zəşi qanunla onlar həmin məsələsiz sayılmırdı.
Qadir bəy, Azərbaycanda kifayət qədər yeni iş yeri yaradılırmı? İndi bax deyilir ki, 87 min 9 aya, bunun 67 mini daimidir. Bu, yəni, yaxşıdırmı, kifayətdirmi?
Yox, mənə də gəlir ki, mən dediyim bu məsələ ilə bağlıdır. Belə baxanda Azərbaycanda hansı ki, hazır iş yerlərinin itirilməsi prosesi gedir. İri dövlət şirkətləri, metropolitindən tutmuş soxara qədər işçilərin ixtisas prosesinə başlayıblar. Yəni, həm xarici şirkətlərdə, Bakıda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə, həm də yerdə şirkətlər kütləvi ixtisaslar gedir. Bu da həmin iri dövlət layihələrinin, dövlət büdcəsindən maliyyələn layihələrin dayandırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda yeni iş yerləri yaradılır. Həmin 87 min iş yeri isə onlar çox güman ki, artıq legallaşmış iş yerləridir. İndiyə qədər legal olmayan, yəni vergi cəlb olunmayan, indi isə vergi cəlb olunan işçilərdən söhbət gedir. Mən həmin 67 min rəqəminə bu baxımdan real yanaşıram. Yəni ola bilər ki, vergi orqanlarının, həm də əmək əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin dəstəklərindən sonra haradasa bir 60-70 min işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanılır. İndi bildiyiniz kimi artıq məsələlərə şərtlər qoyurlar ki, hər hansı bir müəssisədə, tutaq ki, restoranda neçə nəfər işçi olmalı, neçə nəfər ofisiant olmalı, yəni minimum həddlər müəyyənləşir. Ona görə çox, bir çox həm kiçik, həm də orta müəssisələr məcbur olurlar ki, həmin işçilərlə müqavilələrini rəsmiləşdirirlər. Ancaq sövüşdə Azərbaycan iqtisadiyyatında iş yerlərdən qaparılması prosesi gedir. Bu da təbiidir, çünki ölkənin neft gəliri azalandan sonra bir çox layihələr, dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələr dayandırılır. Bu da avtomatik olaraq işçilər qrupunun artması deməkdir.
İndi gələn il büdcədə müəyyən ixtisar gözlənilir. Dövlət investisiyaları da azalacaq. Sizin fikrinizcə işsizlik artacaq mı gələn il?
Əgər indiki iqtisadi siyasət saxlanılsa, təbii ki, artacaq. Çünki indiki iqtisadi siyasət monopoliya söykənən bir iqtisadi siyasətdir. Ancaq bunun təbii ki, vəziyyətdən çıxış yolu var. Vəziyyətdən çıxış yolu üç növbədə gömrük liberallaşması, eyni zamanda istisal monopoliyaların aradan qaldırılmasıdır ki, həmin iş yerləri artıq bu dəfə dövlət büdcəsi, dövlət investisiyalar hesabına yox, özəl sektor hesabına yaradılsın. Yəni, iş adamlarının sərmayələri hesabına yaradılsın. Azərbaycanda kifayət qədər potensial var, sadəcə olaraq Azərbaycanda kapitalın sərbəst hərəkətini və təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Və bu təminat həllini tapsa, hökumət liberal iqtisadlara getsə, istisal monopoliyasının aradan gömrük liberallaşdırılmasına getsə, Azərbaycanda gənən yeni iş yerlərinin açılması mənə gəlir ki, tamamilə realdır və mümkündür. Ancaq hökumət buna gedəcək mi, getməyəcək mi, bu artıq başqa bir məsələdir.
Qadir bəy, özəl sektor faktiki dövlət yaratdığı qədər iş yeri yarada bilər də, yəni ən azı onunla müqayisə oluna biləcək qədər.
Bəli, bəli. Və hətta ondan da çox. Çünki Azərbaycan əhalisinin ümumi işgüzarlıq səviyyəsi endirmə məkanında ən yüksək səviyyədədir. Yəni 15 respublika arasında keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan 15 respublika arasında Azərbaycan əhalisinin işgüzarlıq səviyyəsi daha yüksəkdir. Yəni mən burada sadəcə təbii resursları daxil etmək istəmirəm. Çünki təbii resurslar şərti anlayışdır. Azərbaycandan qat-qat varlı təbii resurslar baxımından varlı ölkələr var ki, onların əhalisi çox çətinlik xəttində yaşayır, yoxsulluq xəttində yaşayır. Yəni, burada mən insan amilini qiymətləndirirəm və Azərbaycanda həqiqətən də tutaq ki, Rusiya ilə, Ukrayna ilə, Belarusiya ilə müqayisə olunmaz və əhalinin işgüzarlıq sağlığı yüksəkdir. Sadəcə olaraq həmin işgüzar təbəqəyə müəyyən şərait yaradılmalıdır. Müəyyən, sadəcə onlara mane olmamaq lazım ki, onlar bu işləri görə bilsinlər.
Qadir bəy, yəni dövlət kənara çəkilsə, adamların öz ixtiyarına buraxsa, bu iqtisadiyyatı faktiki olaraq Azərbaycana hətta qıraqdan ola bilər işçi qüvvəsi lazım gəlsin.
Bəli, tamamilə mümkündür. Çünki Azərbaycanın həm coğrafiyası, həm əhalinin işgüzarlıq səviyyəsi, həm yerləşdiyi tranzit şəbəkəsi imkan verir ki, Azərbaycanda qısa müddətdə böyük iqtisadi maliyyətlər əldə olunsun, göstəricilər əldə olunsun. Yəni bu həm emal Azərbaycan həm emal sənayesinin inkişafı, həm ümumiyyətlə sənayenin inkişafı bu özəl sektorun dəstəklənməsi ilə bağlı ola bilər. Yəni bunun da yolu ilk növbədə liberal islahatlardan, iqtisadi islahatlardan, gömrük sisteminin liberallaşdırılmasından, istisal monopoliyalardan qaldırılmasından. Əsas məsələ isə odur ki, Azərbaycanda iş adamlarının mülkiyyətinə toxunulmazlığın mülkiyyət toxunulması təmin olunmalıdır. Yəni bu indiyə kimi bildiyiniz bu problem 2005-ci ildən aktiv olaraq qalır. Yəni 2005-ci ildə transmilli şirkət səhvəsindən qazınmış Aspetrola yüksünlər oldu Azərbaycanda. Yəni şirkət faktiki sahiblərindən, hüquqi sahiblərindən alındı, başqa adamların əlinə keçir. Və yaxud ki, Azərbaycanın metallurgiya sənayesinə 300 milyon dollar yatıran Fondel şirkəti ilə bağlı eyni problem yaşandı. Bu şirkətin təsisçiləri bu şirkət təsisçilərinin əlindən aldı zorakı yollarla, yəni bir mənmalı məhkəmə qərarları ilə başqa şirkətə verildi. Eyni zamanda Toki Barmer şirkəti ilə bağlanan 25 illik müqavilə pozuldu və Barmer şirkəti ölkənin təsisçiləri məhzul oldu. Bu baxımdan, yəni mən ona deyirəm ki, Azərbaycanda xeyrədə yerli şirkətlərin mülkiyyəti zorla əllərindən alınır, yəni Zülfüqarı qardaşlarının məsələsi var, vasitə məsələlər var. Bu baxımdan isə deyirəm ki, ilk növbədə hökumət mülkiyyət toxunulmazlığını təmin etməlidir və təbii ki, sözdə yox, əməldə. Və ikinci isə Azərbaycanda liberal iqtisadi islahatlar olmalıdır ki, həm gömrük monopoliyası aradan qalxsın, liberal islahatlar həyata keçirilsin, həm də istisal monopoliyası aradan qalxsın. Çox təəssüf ki, son vaxtlar Azərbaycanda yaranan tək azsaylı istisal məsələlər hamısı monopoli şirkətlərdir. Yəni bu monopoli şirkətlərin bazarda olması təbii ki, rəqabət mühiti yaratmır. Burada da ikinci, üçüncü, dördüncü oyuncular bazara buraxılmır. Belə olan şəraitdə xüsusən dünya gəlirlərinin azaldığı indiki dövrdə yeni iş yerlərinin yaradılması faktiki olaraq mümkün deyil.